Imos a falar de fútbol sala, imos a facelo do Burela, que como vimos dicindo xa xogou o compromiso pasado vendres, e imos a falar con dos xogadores, quizás co que foi protagonista, al menos polo número de goles. Iago Míguez, moi boas tardes.
Hola, moi boas tardes.
Xa olvidado o partido do pasado vendres ou aínda o temos na memoria?
Sí, aínda o temos un pouco na retina, porque, bueno, foi o último encontro disputado, e aparte foi unha victoria que o equipo necesitaba despois do partido da semana anterior contra o Xota, que foi un pau bastante duro para todos nós, despois do resultado que levábamos no descanso, que nos empataran, pois ese punto tiñamos o que facer bon como fora, e a verdade é que o equipo actuou moi moi ben, o que pediu o míster en este caso, a verdade é que trouxamos tres puntos moi valiosos para nós.
Partido con alternativas no marcador, porque marcasteis vosotros prácticamente nada máis salir, empatan eles, dañes a volta, e despois vosotros tedes que darlle a volta outra vez ao marcador e poñervos por diante aí nun tempo de 3 minutos que marcas tres goles.
Sí, a verdade é que foi un partido moi disputado, no, como dices ti, que empezamos a ganar, eles remontannos. Pero bueno, o equipo actuou moi ben porque sabíamos que era un partido moi complicado ante un equipo que posiblemente é unha defensa moi moi complicada, porque é a única que a levan a cabo en todos os equipos de primeira división. Entonces tens que cambiar a túa filosofía de xogo para encontrar novas solucións ante esa defensa. O equipo, a verdade é que hasta cando nos remontaron, pois o equipo para nada baixou os brazos, seguiu actuando do mesmo xeito que empezamos o partido, e sabíamos que, bueno, as nosas ocasións iban bolas tres, e a verdade é que neste caso, pois, podemos aproveitar, iso sí, tardaron hasta o minuto 35 da segunda parte, que, bueno, en esos 5 minutos, pois, o equipo tampouco se foi a desesperada, senón que seguiu creendo no xogo que en este caso nos requireu Juanlo Alonso, e, bueno, o equipo, a verdade é que no minuto 35, pois, tivemos esa oportunidade do empate. Despois, despois xa sí que é verdade que o xogo queríamos de verdade, eles foi un pau bastante bastante duro que no minuto 35 lles empatáramos o partido. É verdade que levamos o partido ao noso terreno onde quixemos, e despois xa, bueno, as ocasións que tuvemos, pois en este caso o podemos materializar, que en outros partidos son mellores e que nos faltou non sei, é verdade que moi contento, sobre todo por esa victoria que é moi merecida e que xa levábamos tardando unha victoria a domicilio.
Falabas do tipo de defensa que fai o Zaragoza, era algo que apuntábamos a semana pasada. O que mellor se adaptase era o que iba a levar o gato á auga.
Sí, porque é iso que nosotros levábamos todo esta desde a pretemporada, pois xogando un xogo máis directo, con un 3-1. É verdade que, bueno, nesta semana anterior, despois da do Xota, pois preparamos un partido que é totalmente diferente como preparar outro calquer da temporada. É verdade, pois soubemos coller as fórmulas do entrenador, en este caso, durante a semana, soubemos xogar tranquilamente, pausadamente, que é o que tamén se pide, unhas pautas que nos deu o entrenador, soubemos trasladar á pista que sobre todo, pois, soubemos moi ben que foi o que propuxo a victoria.
E agora toca comenzar xa a pensar nun hueso que temos o vindeiro sábado en Vistalegre. Un hueso por unha parte, pero por outra xa sabemos o que é gañar incluso na súa cancha, non?
Sí, é un partido moi moi difícil, pero si non imposible, que xa o ano pasado xa o demostramos. Xa en Vistalegre fixéramos un gran encontro, aunque sí que perderamos, pero fixéramos un gran encontro, e sobre todo a domicilio sí que en tres partidos puidamos ganar en dous, ante todo un Pozo de Murcia que ten grandes xogadores internacionales. Pero sobre todo eso, temos que facer un moi 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 bon partido, que eles ao mellor non teñen o seu día, e sobre todo, bueno, non alimentalos dos nosos erros, que foi probablemente a causa da derrota do ano pasado, que nosotros tivemos 3-4 erros que eles foron os que se aproveitaron deles, e aparte coa gran calidade de xogo que teñen, pois eles non as van a perdonar. É verdade que, bueno, sabemos que é un partido moi complicado, pero non é imposible, despois desta victoria en Zaragoza, pois tamén moralmente, anímicamente, fortaleceu-nos, sobre todo, pois vamos ir a por todas a intentar conseguir algo positivo.
É que un erro contra un equipo destas categorías é o máis peligroso que pode haber, non? Porque eles solen ter moi poucos errores, e o que lles dá o contrario, aproveítanos.
do que se alimentan sobre todo de todos os equipos da máxima categoría, non? Eles os errores que teñan o contrario, pois eles van a saber aproveitar porque, bueno, xa son casi todos xa máis que un equipo, é casi unha selección porque son casi todos internacionales, tanto con España, con neste caso tamén ten xogadores como que foron internacionales por outras seleccións. A verdade é que, bueno, con toda esa calidade que teñen, pois sí que saben as aproveitar, no mínimo erro que teña o contrario, pois saben aproveitar. Entón, nosotros temos que ser listos en ese aspecto, a non poder ter erros, sobre todo na nosa cancha.
Pois a ver como vai, polo de pronto traballando durante a semana preparando ese compromiso e despois no partido vindeiro sábado 6:30 da tarde en Vista Alegre. Diego Míguez, enhorabuá por eses tres tantos. Moitas gracias, boas tardes.
Moitas gracias a vos, boas tardes.